arī mīts ir, kad ir ārkārtīgi liels šis te uzbrukums skaits Ukraiņiem un tam līdzīgi, kas izskan gan soctīklos un tā tālāk. Nu, tomēr tā gluži mums nav. Krimināla procesos ir kopumā iesaistīti pa 2111 šie te Ukraiņas valsts piederīgie. 75 ir no tiem cietušie pamatā, tie mantiskie noziegumi, īpašumu bojāšana, zādzības no automašīnas. Un šeit ir tas tāds, vai vienkārši tā zādzība no automašīnas, tāpēc, ka tie ir Ukrainas numurtē mašīnai, vienkārši tur stāv soma un zaglas narkomāns iet garām pieņemsim un viņi nozog izsit lopu.